toime tuleminen.
Tere! Räägime täna jälle toimetulekust ja tänaseks saatekülaliseks ma olen palunud Margus Uudami. Tere, Margus!
Tere!
Ja minu nimi on Jaanek Mägi, nagu ikka. Ja Margus, enne saadet täpsustasid, et sa tegeled riskikapitaliga. Sa oled siis nagu riskikapitalist või vähemalt nende esindaja. Räägi, millega sa viimasel ajal igapäevaselt tegelenud oled? Mis on see sinu töö?
Riskikapital tähendab seda, et siis investeerime tehnoloogia ettevõtetesse. Ja see tähendab seda, et kui mõni seltskond on leidnud, avastanud, välja töötanud midagi uut tehnoloogiat ja selle äri elluviimiseks on kapitali vaja, siis tavaliselt pöördutakse riskikapitalistide poole, kes annavad siis selle äri elluviimiseks raha ja seda me oleme teinud nüüd päris mitmed aastad. Tänaseks on meil portfellis ligikaudu 27 ettevõtet üle maailma. Ja see igapäevane töö seisneb nende 27 ettevõtte eest hoolitsemises. Mis iganes mured neil on, kas täiendavat finantseerimist vaja, kedagi tööle võtta, klienti leida, ärimudelit arutada, siis valdavalt sellesse töö koosnebki.
Kui sa nüüd mõtled nende aastate jooksul, mis sa sellega tegelenud oled, et kui palju see selline erakordne õnnestumine nendest 27 ettevõttest pikemas perspektiivis võib olla, et mitmest nendest saab Skype, Facebook, Google?
Jah, see on üks selles mõttes masendav töö, et kui alguses investeerid, siis kõigepealt tulevad halvad uudised. Need ettevõtted, kellest asja ei saa, lähevad kiiresti pankrotti. Ja esimesed aastad on valdavalt selline maha kandmine, alla hindamine ja sellised nagu negatiivsed uudised. Ja siis nagu statistika järgi seal tõesti 5-7-8 aastat, et siis paar ettevõtet peaksid kogu portfelli viima kasumisse, ehk see nii-öelda Skype peakselt ära tulema. Ja statistika keskmilt on tõesti nii, et pooltest ei saa asja. Ja siis seal üks kolmandik on sellised veel, kutsutakse living teed või kõndivad zombid, et nad ei kasva ega ei kahane, et kuidagi saavad toime. Ja tõesti kuskil 10% või midagi selle ringis teevad imet just. Ja.
Kuidas sa selle eriala peale täpsemalt sattusid või selle töö juurde? Et mis siin selle juures innustab? Ja?
Ma pean selleks rääkima natuke midagi anomaalset, kuidas mul karjäär kujunenud on. Ja kui mu esimene töökoht baseerus puhtalt sellel, et keegi pidi mu õpingud Eesti kõrgemas kommertskoolis kinni maksma ja seda oli nõus hüvitusfond tegema, siis töötasin seal, aga sealt edasi ma mõtlesin ette poole, et kus ma tahaksin töötada. Ja üks element selles loos oli, mõtlesin, et tahaks suures korporatsioonis töötada tütarettevõtte juhina ja mulle sümpatiseeris Gunnar Rocki meeskond. Ja ilma, et ma selleks midagi teinud oleks, tuli Gunnar Rockilt pakkumine. Kõigist maailma võimalikest tööpakkumist, sest elistas Gunnar Rocki pakku seda tööd. Ja enne tegelikult, kui ma veel Eesti Energiasse läksin, siis ma mõtlesin, et olin juba finantsvaldkonnas olnud küll, et tahaks inimressurssidest midagi teada saada. Ja mõtlesin, et Baltikumis on juhtiv ettevõtte selles valdkonnas Fontes. Mõtlesin, et tahaks Fontesi juhina töötada. Ja üks päev elistas Tõnis Arro kõigist maailma ettevõtetest ja töökohtadest ja pakkus Fontesi juhina töökohta. Ehk mõeldes selle peale, aga mitte midagi tõesti tehes otseselt, on mul õnnestunud töötada kahes ettevõttes, mille peale ma täpselt olin mõelnud. Ja sealt edasi ma olen mõelnud ka selle peale, et tahaks liikuda nagu järjest rohkem omaniku poole peale. Ja tänane töökoht on selge samm selles suunas, et olles nagu nii-öelda omanik esindaja, vaadates ettevõtteid selgelt omaniku poole pealt. Ja see pakkumine tuli ja sobis väga hästi nagu sellise generaalplaaniga, ütleme siis nii.
Kui palju Eestis üldse selliseid riskikapitali paigutavaid ettevõtteid on ja milline see turg üldse on, et kus sa nagu igapäevaselt tegutsed Eestis?
Eestis, kui aus olla, siis me tegutseme palju ja samas väga vähe. Et portfeli ettevõtetest meil tubli pooled on kindlasti mujal maailmas. On Inglismaal, on Ameerikas, on Singapuris, on Hongkongis, oli Hiinas, oli Venemaal. Tänaseks need on müüdud. Ja see Eesti riskikapitali turg on küll üks juhu natukene olematu asi. Et aktiivsed investorid meil siin tegelikult on kaks ja meie peame tunnistama seda pattu, et Eesti ettevõttesse me ei ole investeerinud küll viimase 4 aasta jooksul.
Kas ei ole ideid või mis see Eesti probleem siis on? Või ei ole turgu?
Ma üldse tegelikult ei, seda juttu on võibolla lihtne võtta virisemise, aga see ei ole virisemine. Et me peame Eestis aru saama, mis Eestis on võimalik teha ja mida ei ole võimalik teha. Ja Eestis on võimalik väga hästi startupi teha, tehnoloogia ettevõtet asutada, arendada, aga paljudes valdkondades meil jääb puudu müügi- ja juhtimisoskusteks maailmatasemel. Riskikapitali ettevõtted tavaliselt, need startupid vaatavad ikkagi globaalset turgu, mitte kohaliku ainult. Et meil jääb puudu juhtimisest ja müügikogemusest ja kontaktidest. Meil jääb puudu finanseerimisest, kui me räägime sellest, et nüüd oleks vaja veel 3-5 miljonit eurot investeerida, siis ega välisma fondid seda piirkonda küll vaatavad, aga mitte väga lahkelt. Ja kolmandaks, kui me vaatame nagu maailma turgu, siis siin piirkonnas ei ole kliente ega partnereid. Ehk Eesti on väga hea koht, kus tehnoloogia välja töötada, kus tegeleda edasi selle tehnoloogia arendamisega, toote arendamisega, aga ettevõtte peakorter tuleb Eestist välja viia.
Siin on üks väga huvitav järelm, et ma ei tea, kas sa juhtusid lugema, aga siin kuskil pool aastat tagasi oli Bloomberg Business Weekis üks päris tore ülevaade Nokia tõusust ja langusest. Ja üks olulisemaid järeldusi, seal oli Nokia kohta see, et 1996 kuni 2002, kui Nokia oma tema täielikus kõrgetkes oli, siis tema kõige suurem strateegiline viga oli ekspertide hinnangul just see, et ta jäi Soome. Et ta jäi valesse keskkonda, kus ideed ei liikunud, kus tal ei olnud võimalik teistelt pehmelt öeldes üle võtta, kaasa minna nende lahendustega. Et see nagu peaaegu üks ühele haakub sinu mõttega, et tegelikult isegi Soome ei ole piisavalt tore äge koht, kus midagi maailmavallutuslikku teha.
Ja see jutt ei ole tegelikult Eesti spetsiifiline. See on Ida-Euroopa ja Skandinaavia. Ka meil Soomes olevad ettevõtted, meil on 2 ettevõtted Soomes, ei saa kordagi mõelda, et nende peakorteriaks Soome. Et jällegi geograafiliselt kliendid asuvad mujal, partnerid asuvad mujal. Samamoodi kogu Nokia selline ökosüsteem ja põhiline kliendibaas asub mujal ka Soomes. Ja selles mõttes Nokia on tõesti hea näide ja natuke ka Nokia puhul see suletus, et rahvusvahelises kompaniis ettevõtmises nagu Nokia 10 juhatuse liikmest 8 olid väga pikka aega soomlased. Ja kui ehitad tõesti globaalset rahvusvahelist ettevõttest, siis juba juhtkond peab olema väga rahvusvaheline.
Nüüd on välismaalane, aga ta leidetakse ka ette seda ja teist ja kolmandat, et ta ei suuda juhtida ja ei suuda hakkama saada. Aga ma tooksin ühe paraleeli siin, et kuna me oleme Raadio 7, siis võibolla see on siin isegi väga kohane. Jaan Tamsalu selgitas natukene tühjade kirikute põhjuseid. Ja ütles, et mis meil on nagu Eestis juhtunud, et miks kirikud tühjad on, inimesed on lihtsalt maalt kolinud linnadesse, et Jaani kirikus saab ühapäeval tegelikult kohta ei pruugi üldse saada ja maakirikud on tühjad, et tegelikult see sama paraleel ei kehti mitte ettevõtete, vaid isegi kirikute puhul.
Jah, käisin pühapäeva hommikul Tartu Pauluse kirikus ja ehkki tavaline pühapäeva hommik siis vabu kohti väga vähe. Väga loodaks, et nad leiavad finanseerimise omal renoveerimine ära teha ja ruumid palju suuremaks saada.
Kas ma nüüd natukene irriteerin siin Karsani sõnavara kasutada, et kas kirik võiks ka olla mõni selline riskikapitali paigutamise koht, sest Ameerikas me teame, seal on ju väga palju kirikuid, mida võib vaadata tõesti noh , ma ei ütle , et äriettevõttena , aga jälle siin rahvusvahelises äriajakirjandus on seda korduvalt , seda paralleeli toodud .
jaa , ütleme niimoodi , et riskikapital klassikalises mõttes investeerib siis , kui ta näeb , et on potentsiaal saada 10 korda raha tagasi .
Ahah ,
et
ja siis tuleb minna nendesse kohtadesse , kus on kohutavalt palju inimesi , näiteks Hiina või India , et kus võib tulla meeletu kasv , sest tegelikult kristlik kogukond noh , näiteks Hiinas praegu kasvab meeletu kiirusega .
Sellega seoses tegelikult üks niisugune huvitav nüanss on , et aeg-ajalt on küsitud , et mis on sellised nagu järgmised trendid , et kui on olnud nagu niisugune praegu internetiajastu , eks ole , ja kõik nagu niisugused interneti startupid ja varasemalt tööstusrevolutsioon ja kõik nii edasi , et mis on järgmine laine . siis mitmed sellised tõsised tehnoloogia prohvetid on prognoosinud kahte asja . esiteks on prognoositud uue religiooni teket ja teiseks robotite saabuvat ajastust .
aga mis see uus religioon võiks olla , et Apple vist on üks selline ?
Jah , ühed viited lähevad kuskile sellisesse nagu teaduse ja tehnoloogia pooles ja kuskilt on nagu viidatud scientoloogide nagu trendi või nii edasi , aga noh , need on niisugused nagu ennustused . Ja võib-olla teine pool on viide sellele nagu küllastumine juba tarbimisest , et ei taha , ei jaksa enam tarbida , eks ole , ja võib-olla midagi nagu sellest rubriigist , et selles mõttes see majandus on ju ja praegune kapitalistlik loogika , mis on tegelikult ka väga noor , et ta baseerub ikkagi väga absurdsel põhimõttel . et selleks , et see masinavärk käiks , tuleb kogu aeg tarbida järjest rohkem . kaua sa jaksad ?
vaata , tegelikult ma olen mõelnud ka seda , et mis seda tarbimist puudutab , et Eestis ju noh , vahepeal oli suur kinnisvarabuum , inimesed võtsid pikaajalised laenud 20-30 aastaks , ja said kodud ja siis nad mõtlesid , et nüüd nendel on see kodu . aga tegelikult selle kodu amortisatsioon oli niivõrd kõrge , et kui nad 30 aasta pärast on selle kodu välja maksnud , siis noh , seinad on püsti , aga ülejäänu on ikkagi noh , ei kannata kriitikat , ütleme niimoodi , nii et see amortisatsiooni asi on nagu ka päris oluline , aga ma tahtsin siin korra nüüd nende maisemate teemade juurde , nendest uutest religioonidest ja kõigest muust tagasi tulla , et noh , tõenäoliselt meie kuulajate hulgas on vähe neid , kes mõtlevad , et nad tahaksid väga investeerida nendesse väga riskantsetesse instrumentidesse , millega te tegelete , aga küll võib-olla neid , kellel vähemalt enda arvates on mõned väga lennukad ideed , mida kuskil maailmas varem pole tehtud , mida sa nendele inimestele soovitad , et kuidas jõuda selleni , et sa saaksid oma idee realiseerida , sest küsimus on enamasti ikkagi ainult ühes . kui see idee on geniaalne , siis raha kuskil maailmas on selle jaoks tõenäoliselt olemas .
jah , raha on olemas , aga sõltub , et kus . Eesti ühe geniaalse tehnoloogia jaoks oleme proovinud tõsta 2 aastat raha . Käinud läbi maailmas 200-250 strateegilist ja finantsinvestorit , kes on hästi pädevad . ja tehnoloogiliselt on huvi suur . kui nad vaatavad selle ettevõtte asukohta , siis pooled investorid panevad projekti kaane kinni , me ei investeeri sinna . et kui selline idee on olemas , siis loomulikult sõltub , mis idee on . kui idee on selline natukene nagu internetilugu ja , või mobiilivaldkonnast niisugune tarkvara pool , et tänapäeval on võimalik teha neid start-up'e hästi odavalt . ja soovitus on väga lihtne , oma olemasoleva töö kõrvalt tehke seda projekti valmis nii kaugele , kui vähegi võimalik on . et oleks midagi näidata . investorid jagunevad 2-ks , et ühed on valmis vaatama ettevõtet siis , kui midagi on juba olemas , mingi prototüüp on olemas , aga kliente veel ei ole . ja teised on sellised , kes ütlevad , et näita oma 10-100 esimest klienti ja siis finantseerime kasvu . see ei ole enam väga tavapärane , et mul on lihtsalt idee ja siis investor kohe paneb nagu raha . on võimalik väga odavalt arendada ideed kaugele . teine lugu on , kui on tegemist näiteks mingi sellise uue laineenergia projektiga , mille prototüüp ainuüksi maksab 10 miljonit eurot . et siis tuleb seda kindlasti teha nagu pisut teistmoodi , seda ei saa päris töö kõrvalt nikerdada kodus .
aga noh , läheme natukene konkreetsemaks , et mis tüüpi ideid üldse Eestis liigub , et kindlasti on teie juurde tulnud ka selliseid ideepakkumisi , raha küsimisi , osad te saadate kindlasti ukselt tagasi , teised te natukene mõtlete , ütlete ikka ei , ja siis mõned võib-olla on ka sellised , et kus tundub olemad , et võib-olla peaks seal midagi ette võtma , aga siiski nagu riskijulgust isegi teil jääb natukene väheks .
Eestis ei ole välja kujunenud ühtegi nagu niisugust domineerivat sektorit iseenesest ja võib-olla võiks mõelda väikse riigi seisukohalt , et kas me võiks midagi nagu domineerivat välja mõelda , mida näiteks riik kuidagi eelisolukorras toetab . meil on pool juhtide tööstuses väga potentsiaalne ettevõte olemas , Tartus Clifton , kellel on olemas tehnoloogia , mida ta ainukesena maailmas suudab valitseda ja mis suudab dioode toota oluliselt odavamalt , kui täna maailmaturul tehakse . meil on olemas näiteks kommunikatsioonitehnoloogia ettevõte , mis teeb telekommidele modemi algoritmi ja maailmas on väga vähe konkurente ja nad räägivad maailmas suurte tegijatega läbi . siis on meil terve rida olemas selliseid veebi interneti startup'e , kelle fookus on nagu öeldakse business to consumer , lõppklient on eraisik , proovitakse skaleerida ümber maailma , seal on palju selliseid võib-olla ma proovin ka tüüpi ettevõtmisi , kus ei ole tegelikult tõsist äri taga või kus ei ole tõsist turgu taga ja selliseid katsetusi on meil nagu päris palju . ja võib-olla selles kontekstis vaadata seda Eesti põhilist edulugu ehk Skype'i , siin hästi tasub tähele panna , et startup'ide puhul 90% on õnnelik juhus , mängib rolli . ja 10% on väga tõsine ettevalmistus .
aga kui sa ütlesid , et Skype on meie üks tõsisemaid edulugusid , siis kuigi me kõik teame seda , kasutame seda , siis ega keegi seda lugu nagu ülearu palju ei tea , et kui sa võib-olla lihtsas keeles prooviksid natukene lahti rääkida , et kuidas see Skype sündis , miks ta sündis ja miks tast ime sai ?
ongi lihtne öelda võib-olla kokkuvõttes , et ei teagi .
Ei teagi , et sa oled ise nii lähedalt selle asjaga seotud , eks ole .
jah , ja eks asutajad ütlevad ka , et õnnelik lugu . Sel hetkel analoogsed tooted olid olemas , tegemist ei olnud olemuslikult millegi tohutult revolutsioonilisega , millegi uuega , ei olnud sellist nagu nii-öelda esimese tulija eelist .
aga kas seal see ime oli natukene selles , et kliendid haakesid sinna taha ennast , kasutajad ? Sest Facebooki puhul on ju natukene sama lugu , et analoogseid asju on ju olnud enne , olnud pärast ja kui kliendid on seda hakanud armastama , siis seal see , ütleme , turuväärtuse ime ongi .
jah , aga nüüd selle ime puhul või õnneliku juhuse puhul , et seal kuidagi ei tohiks seda võtta nii , et nüüd ma istun siin ja ootan imet , eks ole . Selle ime sündimise eelduseks on see , et ettevalmistus selleks on tehtud perfektselt . ja ikkagi Skype'i tiimi puhul , meeskonna puhul tehnoloogiline kogemus , tehnoloogiast arusaamine , toimimine meeskonnana , kõik need olid ikkagi nagu väga head , varasemalt oli palju projekte koos tehtud . et seda õnnelikku just lihtsalt ei saa oodata , vaid selleks peab väga hästi valmistuma .
noh , see on vist nagu noh , toome siin võib-olla APA näite näiteks , et tegelikult nad olid ju väga palju muusikaga tegelenud erinevalt ja nii edasi , nii edasi , ja see üks Eurovisiooni võit siis noh , lükkas nad tõeliselt , kuidas öelda , lavale .
jah , et kui kuulata näiteks selliste edulugude taga olevaid asutajaid ja omanikke , et nad kõik oskavad enam-vähem öelda , et mis oli see õnnelik juhus , mis nende teele tuli , et äri hakkas kasvama . et selles mõttes neid tasub nagu hästi kuulata ja need on nagu inspireerivad , mis ühel või teisel puhul on olnud , et mõni on võtnud selge seisukoha , et näiteks kliendil ei ole õigus . tüüpiline tõde on see ju , et kuula klienti ja siis tead , mis täpselt teha . väga tugeva visiooniga ettevõtjad teavad , et kliendil ei ole õigus . Klient ei tea , mis talle hea on . ja noh , see väga niisugune klassikaline tsitaat , et Ford ütles , et noh , et kui ma oleks klientide käest küsinud , nad oleks tahtnud kiiremat hobust , eks ole .
jah , no siin on võib-olla muidugi natukene see , et sa pead suutma luua turgu , mida võib-olla pole olnud , et noh , tegelikult klient loomulikult oleks tahtnud rääkida mobiiltelefoniga 35 aastat tagasi , aga alles 1978 pandi Soomes püsti esimene võrk , nii et siin on võib-olla see küsimus ka , aga nüüd , kui natukene ärilisemalt rääkida , siis mitmed väga edukad ettevõtted väliselt , no võtame siin noh , Google täna nagu teenib raha , aga võtame näiteks Facebooki , Skype'i , et on suhteliselt raske aru saada , et miks neid kliendikontakte nii kõrgelt hinnatakse . sellepärast , et seda raha seda käibe tekkimise kohta, seda raha tekkimise kohta, noh, on nagu raske mõista, et ta võib-olla on seal kuskil olemas, aga ta ei ole üldse piisav, ülikasumlik nagu näiteks Apple'i puhul.
Sellega on lihtne lugu, et osad riskikapitalistid neid näiteks investeerides üldse ei huvita, mis on ettevõtte tuluprognoos eespool.
Ainult klientide arv.
Klientide arv ja see baseerub sellel, et päris nagu statistiliselt enamus ettevõtted ei realiseeri oma äriplaani A. Et mul on siuke mõte, mul on siuksed kliendid ja ma teenin raha niimoodi. Startupid väga tihti avastavad, et proovisin ühte pidi, ei õnnestunud teist pidi, kolmand pidi, neljandat pidi. Ja kui sul kasutajad on olemas, siis küll sa ikka kuidagi mõtled, kuidas selt raha kätte saab. Ja samamoodi nagu kui vaadata praegu Facebookide ja Twitterite ja selliste ettevõtete üüratuid kõrgeid väärtusi, ilma et noh, need käibed ei oleks nagu kuidagi seal lähedal.
Korrelatsioonis.
Ja siis see baseerub ikkagi sellel, et küllap veel tuleb ideid, kuidas raha teenida. Et noh, Google on võib-olla hea näide sellest, et nad ju tegid lihtsalt otsingumootorit ja otsingud olid selle ajal ju olemas, Yahoo otsingud ja kõik need asi.
Ja nad olid kaugel maas Yahoo'st alguses, et või Yahoo oli kaugel ees siis.
Jah, kuni tekkis mõte, et võt läbi selle reklaamisoovituse, eks ole, on see põhiline rahastamise mudel. Et põhiline on saada palju kasutajaid ja siis küll siis nuputame, kus see raha tuleb.
Aga kuidas need palju kasutajad siis saada? Milles see kasv tekib, et no, nii käibes kui nendes kasutajates, et noh, mingisugused sellised ideed ju peavad õhus olema, et mille järgi innult, et kas see ettevõte võib osutuda edukaks, saada palju kasutajad või mis need mudelid on?
Noh, toode peab hea olema.
Kuidas sa hindad, et kui sa vaatad Facebooki või Orkutit, kuidas sa hindad, et ta on hea, et tegelikult, no okei, okay, võib-olla tänaseks on see tunne nagu muutunud, aga no tegelikult on hästi palju sellist olukorda, kus kliendid on mingid konkreetsed toodet fännanud ja siis äkki tuleb keegi teine, keegi ei saa ka aru, et ta võiks, et no ma isegi võib-olla tooksin siin selle Nokia näite veel kord, et 2007, kui Nokia käest küsiti, et mis ta nagu sellest iPhone'ist arvab, siis ma ei mäleta, kes see Nokia juhtidest ütles, et me oleme seda testinud. Klientidele ei meeldi puutetundlik ekraan ja nad olid seda testinud ja nad olid leidnud, et nende klientidele ei meeldi, aga võib-olla nende viga oligi see, et nad testisid seda Soomes või ainult Inglismaal, aga mitte Hiinas.
Ja loomulikult mõnikord on nagu tootel on sõike vale aeg ka. See ajastuse lugu on omaette nagu väga
tõsine märksõnaga.
Jah, täpselt, et esimesed ju krediitkaardid Eestis tulid välja kas 93 või midagi sellist, kas sotsiaalpank või raepank või midagi sellist midagi ja need sellist. Läksid õige ruttu kinni, sest ei olnud turg selleks veel valmis ja võib-olla puutetundlikuks ekraaniks 97 ei olnud ka veel nagu mingis kontekst, kas oli liiga kallis, ei olnud kasutaja kogemus selline, eks ole. Et mis moodi seda ikkagi vaadatakse tõesti? Üks hetk on ettevõte populaarne ja siis vajub ära, seda prognoosid on väga raske. Aga mis moodi alguses vaadatakse ikkagi, et kui toode tuleb turule, näiteks nagu interneti startupide puhul, kui kiiresti tuleb kasutajad juurde? Kas nad jäävad? Kui palju aega nad veedavad sellel leheküljel? Kui tihti nad tulevad tagasi? Ja hästi oluline on selline viraalne või nagu suhu levik, et vats on lahe siieks ole. Ja mis nagu eristab hästi tugevaid startup on see, et nad ei tee reklaami oma tootele, vähemalt alguses. Meil on oma portfellis mitu ettevõtet, kelle kasutajate baas on täna miljoneid ja miljoneid ja nad ei ole reklaami kordagi teinud. Ja see on see suur eelis,
et reklaam on siis halb või?
Alguses on reklaam halb. Sellepärast, et kui sa kohe algustad reklaami ja üks ettevõte meil tegi ja seetõttu ka pankrotti läks, kui sa teed algus kohe reklaami, sa tegelikult ei saa aru, kas sul on hea toode või sul ei ole hea toode. Sa ostad endale kasutajad. Aga kui sa reklaami ei tee, Ja tõesti see levib kasutajalt kasutajale ja nad jäävad, siis sa tead, et sul on hea toode. Ja sa saad selle tagasi seda põhjalga, mis siis tekib, saad oma toodet timmida väga hästi. Ja kui sul on juba seal kasutajad kas sadades, tuhandetes või miljonites, sa jõuad alati hiljem reklaami teha ja kasvada. Aga algus on oluline saada aru, et sul on hea toode ja timmida seda kliendi tagasi seda põhjal.
Üks asi siis, et mul on hea toode, ma saan aru, et ma reklaami ei tee ja seda kasutajad tuleb järjest juurde suhu. No, Hansapank tegelikult alustas samamoodi, aga mis on veel need nipid, et kuidas mõista, et see toode, mida no, mina tahaksin klientidele pakkuda, on tegelikult hea, sest võib-olla need kliendid siiski ei tea, et see toode on hea, nagu sa ennem siin vahepeal ütlesid. Ehk siis kliendil ei pruugi olla õigus.
Jah, aga kui klient seda ikkagi ei võta omaks, siis seda vägisi ka ära ei müü. Loomulikult no, marketingiga võib nagu üüratuid... Ma alati mõtlen muide Coca-Cola peale, et ega see jook ju ei ole hea. et see on ju tegelikult minu meelest väga halb jook , aga reklaamiga tundub , et on pandud vist uskuma .
Tegelikult ma olen Coca-Cola ajalugu natuke uurinud ja noh , ma ei tea , kas sa tead , millal Coca-Cola turule tuli , oskad sa pakkuda umbes ?
ma tean seda , et sellist algus oli ikkagi päris kokaiin ka sees .
oli , aga mis aastal ta tuli turule , ta müüdi alguses apteegis .
kas ta võis olla 1800 lõpp midagi või ?
väga tubli , 1886 ja tegelikult Coca-Cola puhul on minu arust just vastupidine asi , et on tegelikult erakordselt paeluv maitse . aga noh , ma ei ütle , et mina oleks igapäevane tarbija , sugugi mitte , aga ma ei ole ka sihtrühm , et see sihtrühm on ajas nagu muutunud . ja siin on täpselt sama asi , et on maailmas lihtsalt nagu meeletult suur inimeste hulk , kellele see konkreetne maitse sobib ja ma arvan , et siin on nipp , aga noh , nagu Edgar Savisaar on öelnud , et vastuhääl ei loeta , nii et kui meie kahekesi Coca-Colat ülearu palju ei joo , siis või üldse mitte , siis sellest nende äriedusse noh , tõenäoliselt väga suurt kahju ei teki .
ma alati mõtlen selliste kogemuste puhul nagu laste peale , et mõnes mõttes ju laps on niisugune puhas testija , kes varem ei ole maitsenud või on reklaamist rikkumata .
ei , aga inimestest vaata , tegelikult kui sul tekib mustvalge valik , siis see on ka nagu statistiliselt uuritud , et kui sul on kahe näiteks presidendikandidaadi puhul valida või mis iganes , siis see tasandub järjest , mida väiksemaks valikute võimalus läheb ja lõpuks enamasti on valik 48-52 , et see on nagu peaaegu kindel , nii et mis tähendab seda , et nüüd sõltub , et kas sa oled siis eesel või elevant , eks ole , kui Ameerika poliitikat siin korra sisse tuua , aga see kunagi ei ole mustvalge ja sellepärast on väga raske esitada ka selliseid seisukohti , et Coca-Cola on halb , sellepärast et väga palju inimesi , kes arvavad , et ta on väga hea .
jah , absoluutselt nõus .
Ja maailmas oli niisugune huvitav uurimus , mis tehti , noh , nüüd kaubamärkidest rääkides , siis noh , mida tehakse kogu aeg , aga seal lahti mõtestatud , et mida siis see kaubamärgi väärtus tähendab . ja see emotsionaalne definitsioon oli siis selline , et maailma parim kaubamärk on see , millest inimesed on kõige viimases järjekorras nõus loobuma . noh , kui kõik maailma inimesed kokku võtta , no loomulikult mitte kõik , aga kõige suurem osa . ja praegusel hetkel noh , ütleme , see on nüüd natukene muutunud , aga väga pikka aega oli see Coca-Cola .
millest inimesed on viimasena valmis loobuma .
Et ütleme , kõik muud asjad , eks ole , kartulikrõpsud , kõik muud asjad võivad jääda , kus seda ja teist , aga Coca-Colata maailma inimesed keskmiselt elada ei saa , et nii et selles mõttes
aga peab jälle siis proovima .
et võib-olla leiad mingi idee , et sinna nagu investeerida , aga olgu . räägime täna jälle toimetulekust , minu nimi on Janek Mägi ja Margus Uudam . aga tuleme nüüd tagasi selle riskikapitali juurde ja sa mainisid sellist mõtet , et te tahate saada vähemalt 10 korda raha tagasi . Kust see mõte üldse tuleb ?
see tegelikult on niisugune kurb portfelli statistika ju , et enamus läheb aia taha . ja seetõttu iga ettevõte , millesse investeerid , seda peaks vaatama nii , et kas tal on potentsiaal kogu portfellile tootlus luua  ehk me ei saa näiteks nagu võtta portfellisse ettevõtet , mis küll kenasti kasvab näiteks 20% aastas , aga kui sul on 3 ettevõtet näiteks , üks on -100, teine on -100 ja kolmas on +30, siis see kokku jääb ikka nagu natuke negatiivseks . et igal ettevõttel peab olema potentsiaal katta kõigi teiste ettevõtete kahjumid ära . ja siis on selline lugu , et me saame tõesti vaadata nagu ainult meeletult ambitsioonikaid ettevõtteid , et kes näiteks mõtlevad , et tõesti 5 aasta pärast ma müün oma ettevõtte 200-300 miljoni euro eest ära , 5 aasta pärast . ja siis me loomulikult noh , ilmtingimata ei usu ju seda , et me vaatame läbi tõenäosuse , et alustaval ettevõttel see tõenäosus midagi suurt korda saata on ikkagi 5-10%. Ja kui me käibest jätame alles 5-10%, vaatame , kas ta teeb korraliku tootluse ära . ja kui ta siis teeb korraliku tootluse ära , siis see on juba üks lävi , mis tasemelt edasi liikuda, et sõelast lähevad läbi statistika on umbes, me vaatame aastas 400 projekti.
Iga päev üks?
Enam vähem, jah. Põhjalikumalt vaatame võib-olla 30 ja investeerime 400 siis kokku nähtust 1-2 projekti aastas. Nii et üpris lootusetu asi on ühe riskikapitalisti käest raha tulla küsib.
Ja et raha on väga raske saada, ja, aga ma tooksin veel ühe toreda mõtte, et Forbesis oli riskikapitalistide või investeerimispankunites ikka väike ümarlaud, kus oli siis ühe ettevõtte 3 omaniku. No, nende vanus võis olla nii, no, ma arvan, et 60 plus kindlasti ja võib-olla siis natukene 80 miinus. Ja siis see Forbesi ajakirjanik küsis nende käest, et no mis on siis see tootlus, millest me just rääkisime, et palju nemad tahavad saada. Ja need numbrid olid seal ka toodud, ma ei mäleta ka ükspäes, nad väga-väga rikkad mehed. Ja mis sa arvad, et mida nad vastasid? Oskad sa pakkuda?
Raske öelda, aga tegelikult selle sektori tootlused on keskmiselt, on, noh, enamus on tegelikult miinuses investoritest. Ja need vähesed, kes selles valdkonnas kasumit teevad, et see keskmiselt on seal kuskil 20-25% juures aastane tootlus. Ja siis on mõned üksikud, kes on teeninud tõesti meeletult.
Su vastus oli väga korrektne, aga nad vastasid niimoodi. Me kunagi ei mõtle, palju me võime teenida. Me mõtleme ainult seda, kui palju me võime kaotada.
Jah, kaotada on vist võimalik see, mille oled sisse pannud.
Jah, et selles mõttes, et nad mõtlevad, et kogu aeg selle peale, et, noh, et palju nad võivad kaotada, et see vähendab nende siis nagu seda riski, ja see oli päris selline tore ja lennukas mõte. Aga kui nüüd arutleda veel natukene selle peale, et Eestis, noh, ma ei tea, kas meil Skype'i kõrval üldse on midagi, ma ei ütle, et võrdväärset, aga üldse midagi, mida võiks sinna, noh, ütleme, väiksema või poolvennana juurde tuua. Või ongi see Skype ainukene selline, noh, tõeline...
Järsku Playtech on teine selline, et...
Playtech on ka, aga nüüd vist ei ole, ütleme, sellist...
Juured Eestis, arendusmeeskond Eestis. Nii Skype kui Playtech on mõngis mõttes head näited, mida Eestis on heas mõttes võimalik teha. Saad toote välja töötada, saad arendusmeeskonna hoida siin, Skype'il vist 350 inimest siin, aga juhtkond, müük, partnerlus, äriarendus, see kõik on Eestist väljaspool. Ja see nagu näitab, mis meil on reaalne, mis meil ei ole reaalne. Seda tasub hästi olega vaadata ja ka riigil poliitikaid suunates seda hästi arvesse võtta, et ma tean, on hästi palju unistusi, et vaat peakortrid oleks meil ja vaat nagu kõik äri
see
tehakse siit.
See on täitsa vale unistus.
See on täiesti vale unistus, jah. Ja globaalsete ettevõtete puhul. Et globaalsete ettevõtete puhul seda peab rõhutama. Et loomulikult, kui sa teed kohvi äri mäos, müüd kohvi, eks ole, noh...
Suka poolt Pärnus, eks
ja,
ole.
Jah, ja. Kõik on lokaalne ja regionaalne äri. See on väga okei. Sellega ei ole probleemi. Aga just kui mõelda, et me tahame nagu maailmaturul või kliendid nagu üle maailma või partnerid peamiselt Ameerikas nii edasi, et seda Eestis, seda peakorterit ei ole võimalik hoida, et see on natukene liivasele pinnale rajata tunnistus.
Aga mis on Eesti inimeste kvaliteet, et tööjõuna? Et kui palju meil sellist kvaliteetset tööjõud üldse on, et me saame siin selliseid 350 ja võib-olla ka suuremaid inimeste arvuga ettevõtteid pidada?
No piirang tuleb õige pea ette tegelikult, et osades sektorites Eestis ei ole mitte ühtegi inimest, kes oleks pooljuhtide tööstuses maailmas müünud näiteks 20 aastat, tunneks selle valdkonna inimesi. Sektorisse on väga raske sisse saada, eks ole. Eestis pole ühtegi sellist inimest. Ettevõtte juhti ei ole ühtegi, kellel oleks pooljuhtide tööstuses tõsine kogemus. Need tuleb kõik väljast võtta. Et sõltuvalt sektorist... Enamus asjad väljast. Inimeste arvu poolest Eestis ei tehta kunagi korralik autotööstust. Pole lihtsalt piisavalt palju inimesi. Aga küll, aga noh, ütleme praegusel hetkel selline näiteks sellegi tehnoloogia valdkonna pool, infotehnoloogia startupid, seal nagu sellist konkurents on hästi tihe, Playtech ja Skype võtavad päris palju ära, aga võib-olla natuke hingamisruum ikkagi veel on, et kui ettevõte jääb liiga suureks, nagu võib-olla Skype kohati on läinud, inimesed otsivad jälle nagu väljundid kuskile väiksema ettevõtte poole ja ise startupi teha, et selline ahel nagu käib päris hästi.
Tegelikult suur osa Google'i juhtivatest spetsialistidest ongi nagu nii-öelda välja rännanud ja erinevaid uusi ettevõtteid asutanud ja ma ei mäleta seda numbrit kahjuks enam peast, aga see oli erakordselt muljet avaldav ja tegelikult praegune Facebooki tegevjuht on ju samamoodi Google'ist pärit.
Meil on hästi vedanud, et meil Skype Eestis on, sest tõesti see on täiendavalt startupide allikas ja riigi seisukohalt ka niimoodi sellises riskikapitali nagu äris liikudes maailmas, et kui ütled Skype ja Eesti, kõik saavad aru. Noh, rumeenlased kurdavad, et kui nad ütlevad, nad on Rumeenias, siis kardetakse, et tuleb kohe mingi arvuti viirus kallale, et mida seal valdavalt toodetakse. Nii et meil nagu riigi brändi mõttes tehnoloogia valdkonnas on ikkagi väga vedanud, väga, väga mitmaspektiliselt.
Aga Eesti siiski raha ju on, sellepärast, et Eesti sellised jõukamad inimesed on ju ka teinud väris õnnetuid investeeringuid küll Aserbaidžaani, Bulgaariasse, erinevatesse kohtadesse, et kui nüüd mitte ainult vaadata nagu ideede poole pealt, vaid selle raha poole pealt, mis me siin oleme suhteliselt traditsioonilistes ärides viimase 20 aasta jooksul teeninud, et kuidas aidata sellel rahal, mis Eestis olemas on, leida nüüdseid paremaid projekte ja nii edasi, et kas või sellel rahal ei olegi, ütleme, lihtsalt kohta?
No kas raha on või raha ei ole, see on hästi suhteline küsimus, et
kui ikkagi miljonid visati kuskil Aserbaidžaani kurku, eks ole, siis järelikult midagi ikka natuke on.
Jah, igal rahal on ka teatud riskiprofiil, mis ta on nagu valmis võtma. Ja näiteks riskikapitali poole peal, see on suhteliselt katastroof, kui investeerida ainult 2, 3, 4 ettevõttesse. Jällegi sellepärast, et tõenäoliselt, suurem tõenäoliselt on, et nad kõik jooksevad kinni. Ehk investeerida juba tuleks nagu 10-15 ettevõttesse minimaalselt. Nüüd kui investeerida juba vähegi faasis, kus natuke risk on väiksem, on esimesed kliendid olemas näiteks. See oleks võib-olla 500 000 eurot per ettevõtte, võib-olla 1 000 000 eurot per ettevõtte. Kui on 10-15 ettevõtet igas ühte paigutada kuskil 500 000, see on juba kuskil 10-15 miljonit eurot portfell, mis peaks olema ainuüksi riskikapitalis. Ja siis riskikapital võiks olla ju kogu varaklassidest üks väiksem osa. Ehk võib-olla 10% kõigist investeeringutest ja üle jäänud nagu konservatiivsemates varaklassides. Ehk ühel isikul investoril peaks seda raha olema päris palju selleks,
no, ütleme, et tegutseda. Ma sain aru, et vähemalt 100 miljonit eurot.
No midagi sinna kanti, jah, siis saab juba seda varaklassi nagu tõsisemalt vaadata. Loomulikult on olemas angel investorid, kes hästi varajases faasis, kus veel klient ei ole midagi, ei ole, paigutavad 20-30 000 dollarit või eurot. Ja seal see läbikukkumiste määr on veel suurem, et noh, siis peaks ikkagi ka olema minimaalselt selle varaklassi jaoks kuskil 5 miljonit eurot, et portfell kokku panna niimoodi tõsisem.
Aga kus need summad, ütlevad, sellest me nüüd ei rääkinud, et kus need summad tulevad, et millised summasid üks või teine ettevõte vajab, mille jaoks te üldse raha annate välja?
Noh, kindlasti sõltub nagu tootekategooriatest, et kus kohas investeeritakse, kui seal on riistvara, raudvara, siis ta on reeglina nõuab palju kapitali. Kui me võtame ühe interneti startupi, siis ega ta ei võta väga palju raha. Toote peaks suutma oma rahast enam-vähem välja ära töötada, esimesed kliendid võiks saada oma rahast enam-vähem välja ära töötada. Ja siis, kui see raha läheb valdavalt, on meil on olemas esimesed kliendid kiidavad toote heaks, nüüd hakkame seda toodet siis nagu skaleerima. Et täiendava müügivõimekuse tekitamiseks, teistele turgudele minekuks. Ilmselt on toote arenduses veel nagu täiendavad ideid, et klassikaliselt ta läheb siis täiendavaks toote arenduseks, müügiks teistele turgudele, täiendavaks inimeste palkamiseks.
mis on see hetk, millal teil hakkab tunduma juba, et sellest asjast võib saada asja või et seda hakkate juba maha kandma? Et kus teil hakkab nagu esimene selline kõhutunne tekkima, et kui kaua te olete rahulikud ja kus te muutate õnnelikuks või närviliseks?
No ütleme niimoodi, et närvilisus hakkab tekkima siis, kui toode pidi valmis saama näiteks nüüd 6 kuuga. Juba aasta otsa toode ei ole ikka valmis. Võibolla 1,5 aastat toode ei ole valmis. Või teine lugu, kui toode on valmis ja kliendid pidid tulema, et käive pidi tekkima juba siin esimesed 10 000 eurot siin pool aasta jooksul või esimese kuu jooksul ja ei teki. Ja praktika on ikkagi selline, et kui me vaatame nagu statistikat ka tagasi, et mitmed ettevõtted on oma tootearenduse ja kliendi saamistega plaanitust 2-3 aastat maas. Aga kohati veel ikkagi ei ole muret väga suurt. Et mõned sektorid on hästi kinnis, et sinna sisse murdmine võtab väga palju aega ja alguses ollakse kindlasti optimistlikumad. Aga kui toode on valmis ja klienti nagu ei teki ega teki, siis on murekoht küll päris suur.
Aga mis te siis teete?
Eks me siis ütleme, et me rohkem ei finanseeri. See on üks kõige raskemaid ja valusamaid otsuseid, millal sa ütled, et me nüüd kanname selle kõik maha, mis me investeerisime ja mis me lootsime. Ja võibolla nagu seal üks jukkene tegelik moment taga on selline, et sa investeerid nii kaua, kuni sa usud juhtkonda. Ja kui sa enam ei usu, siis sa ei investeeri.
Usu küsimus, eks ole?
Jah, usu küsimus, et kui see jutt tundub veel tõene, mis nad räägivad, siis sa investeerid ja kui sa enam ei tundu tõene, siis sa enam ei investeeri.
Kas on olnud sellised juhtumid ka, kus olete juba otsustanud, et kannate selle maha ja on siiski see helguskiir tulnud? Et ma toon ühe näite. Kui ma pangasel töötasin, siis oli QGSM selline ettevõte, kellesse mitte keegi ei uskunud. Ja pankadel olid, kõikidel pankadel meeletud kõrged intressid, millega nad raha andsid ja lõpuks nad ei tahtnud enam üldse anda. Aga ometi ime sündis, et tuli Tele2, ostis selle ettevõtte ära. Täna on edukas ettevõtte turul, et kas vahel on ka niimoodi, et see usk kaob nagu põhjendamatult ära?
Jah, selliseid lugusid kindlasti on. Ja sellisel puhul näiteks ise enam ei finanseeri ja see on üks eraldi nagu siuke kategooria, kuidas nagu kinnitust saada, et kas tegemist ikkagi on nüüd nagu lootustanduva asjaga või mitte, et siis peaks mõni teine investor andma. Ja kui mõni teine investor ikkagi nagu usub, et sellest võib asja saada ja tal on ka erialas rohkem tausta selles sektoris näiteks, võib usk tagasi tulla küll. Et see on nagu üks võimalus testida, et okei, me ei ole valmis ise finanseerima, aga vaatame, kas me leiame kellegi teise, kes on valmis finanseerima. See on nagu üks viis küll. Ja siis muidugi eeldus on see, et investor on tõesti kogenud ja taustaga tegelane, kes saab aru, mis tootega on tegemist.
Aga kindlasti sa oled oma tööelu jooksul puutunud kokku erakordselt paljude ettevõtetega. Missugused ettevõtted sulle endale meeldivad? Kus sa oled nagu kõige rohkem õppinud? Mis on need sellised lemmik ettevõtte tüübid, valdkonnad?
See ei ole isegi ettevõtte tegevusvaldkonna põhine. Sest need, mis meeldivad, on see, kus on lahe juhtkond.
Et ikkagi inimesed?
Absoluutselt, et piltlikult öeldes esimene test, mida üks riskikapitalist peas natukene teeb, kui ta vaatab ühte uute ettevõtet, esimene asja on inimesed. Kas need inimesed saavad hakkama, kas nad on piisava kogemusega? Ja teine on see, et kas sellele tootel on olemas piisavalt suur turg. Need on nagu kaks sellist nagu testi, mis peast läbi lastakse. Ja tegelikult nende tiimide leidmine, kes on nagu tõesti head, et tehnoloogiad leiab küll. Aga see kuldreegel on ikkagi see, et väga head tehnoloogiat keskpäraste inimestega tegema ei lähe. Ja väga heade inimestega keskpärast projekti võib tegema minna küll.
Kas sul on mõni selline näide ka tuua? Et räägi mõnest sellisest õnnestumisest, võibolla ühest, kahest, kus sul on õnnestunud väga heade inimestega teha mõnest keskpärasest asjast midagi erakordselt lahedat.
Meil üks juba huvitav ettevõtte on New Yorkis, nimi on tal Blip TV. Ja kui nüüd kujutad ette YouTube'i näiteks, YouTube on ju videokeskkond, kus on kõik võimalik asju. Blip TV on siuke keskkond, mis aksepteerib ainult sellised poolprofessionaalset toodangut. Mitte professionaalset ja mitte nagu igasugust jama. Poolprofessionaalset toodangut tegelikult on olemas garaasides tohutu hulk seriaalide tootjaid, kes teevad regulaarselt seriaali, aga neil ei ole raha ja neil ei ole vaatajaid. Blip organiseerib neile vaatajad ja Blip organiseerib neile raha. Ta müüb reklaami nende seriaalide ette, peale ja järgi. Ja ta on tegelikult üks väga hea näide, kus ma ütleks ikkagi võtme asi on meeskond ja nende suhtumine ja üldiselt peab ütlema, et ikkagi Ameerika meeskonnad eristuvad väga palju Euroopa, eelkõige Ida-Euroopa meeskondadest. Ja üks selline aspekt seal juures on valmisolek arutada. Mõned ütlevad seda kuulamisoskuseks, aga mulle see termin väga ei meeldi, sest kuulamine tähendab just kui seda, et üks räägib ja siis teine peab kuulama. Aga just võime arutada. Arutada ideid läbi, võtta idee omaks kaaluda läbi. Et kohati tundub, et võib-olla siin regioonis see ego on suurem, et me oleme seda ideed proovinud, ei see kõlba, see kõlba, see kõlba, tralallaamad ja nii see paremini, kuidas asjad on. Arutamise võimekust on vähem.
Võib-olla kui Nokia oleks natukene tahtnud arutada selle puutetundliku ekraani teema, siis ta võib-olla oleks midagi saavutanud.
Jah, täitsa võimalik, et valmis olek ikkagi oluliselt avaramalt võtma seda pilti ja ma ütleks nagu õige kogu salandlikust on nagu üks väga tugev märksõna.
Ameerika ühiskonnas vist ongi nii, et nad on valmis alati kõike uut vastu võtma, muidugi võtma ka sellised uusi asju vastu, mida vastu võtma ei peaks, eks ole, aga see vist muudab Ameerika ühendriigid ka selliseks ärikeskkonnas, kus vähemalt enne Hiina perioodi kõige rohkem kõige säravamaid mõtteid sündis.
Ja ütleme nagu ikkagi Ameerika puhul täna eristub ka üks teine väga oluline asi ja mis on seotud ka nagu ühiskonna suhtumisega, et levib selline kontseptsioon tehnoloogia ringkondades nagu fail fast, ehk kukku läbi kiiresti. Ja kui meie regioonis läbi kukkumine tähendab õelaid interneti kommentaare ja meedia halvaks panu päris tihti, siis fail fasti mõte on see, et kui see äri ei tule välja, pane ruttu uksest kinni, tunnista seda, pane ruttu kinni, hakka tegema ruttu midagi uut, sellest uuest võib midagi tulla.
Ma ütlen selle vahele siin, et üks aksjate ka kauplemise strateegia on ju ka see, et osta aeglaselt, müü kiiresti, et see on nagu tegelikult võib-olla see sama mõte.
Ja täpselt, tunnistama vigu kiiresti, et kui see oli vale otsus, ära jää nagu ootama. Ja näiteks siin üks nagu ka ökosüsteemi mõttes Euroopa ja Ameerika vahe, et Ameerika ettevõtetel meil ei ole väga graantega toetusi ja see ei ole seal väga levinud. Euroopas on toetused, graantid väga-väga levinud. Ja ühtepidi on see tore, see annab paljudele ettevõtetele eluvõimet ja sellel on selge plusspool olemas. Kui on valida, siis pigem jah. Mis on selle asja miinuspool on see, et toetuste abil tihti lohistatakse nii-öelda surnud lehma kaasas. Ja nüüd me saime veel toetuse ja nüüd me siin veel teeme ja need asja. Ammu on selge, et toodet ei ole, klient ei tulnud, aga me ikka hoiame nagu seda asja elus veel, eks ole. See Ameerika fail fast ja läbikukkumise aksepteerimine ja julgustamine midagi uut teha kohe on ühiskonnas ikkagi väga, väga positiivne jõudandav asi.
Aga räägi nüüd ära ka see, et millised on need kohad, kuhu siis peab see ettevõtte kolima, kus peab olema see peakontor, kus on kõige paremad ideed, kus on kõige giftim keskkond, kus on võimalik kõige edukamaks saada?
Seal, kus on sinu kliendid. Sinna tuleb kolida.
Aga kus on siis tänases maailmas kõige rohkem kliente, sest me teame, et inimesi elab kõige rohkem Indias ja Hiinas, aga kus on kõige rohkem kliente, sest kliendid on teataval määral seotud ikkagi ka rahakoti paksuse.
Ja loomulikult see sõltub tootest, eks ole, kus regioonis need kliendid nagu pigem on.
No toome need üldistused.
Jah, võib-olla näiteks nagu ingliskeelne seltskond, võib-olla hispaaniakeelne seltskond, hästi suur turg, eks ole. Paratamatult, kui on tegemist nagu Aasia piirkonnaga, et jah, võtame Hiina, eks ole. See eeldab väga selgelt seda, et sul on meeskonnas korraliku hariduse saanud hiinlased, kes on läänest töötanud. See eeldab, et sul tõenäoliselt on keegi Hiina investor sees, sest kogu riigis, sul ei ole riigiga neutraalset suhet. Sul on kas hea suhe või halb suhe. Ja sellest peab nagu orienteeruma väga tõsiselt. Me ise ei julge nagu küll Hiinas investeerida nii, et lihtsalt meie investeerimegi. Et alati kaas investoriga koos. Näide, meil on ettevõtte on üks portfelis nimega Quartime, teeb sellist ajatemplit, alati on võimalik tuvastada, mis hetkel dokument loodi ja et seda pole muudetud. Nad said investeeringu Singapuri valitsuselt ja Hongkongi erainvestorilt. Et tihti on riiklik investeeringutega, et vaat, kui nüüd meie investeerime, siis tulete kolite meie riiki. Ja Quartime'i peakorter on Singapuris, aga kahjuks Singapur on nagu Eestigi. Singapur on kaugel suurtest turgudest. Quartime'i kliendid on Jaapanis ja Ameerikas. Tal ei ole tegelikult mingit põhjust kolida Singapuri. Ehk selle ettevõtte õige peakorter oleks kas Jaapanis või Ameerikas. et tuleb kolida klientide juurde, et kus kohas see põhiturg on kasvamas. Ja see sõltub tootest, toote olemusest väga palju. Ja mõnikord sa ei tea, kus kohas ta kasvama hakkab. Üks siin Läti startup teeb mingit väga sellist lihtsalt asja. Teed oma profiili ja siis sinult saab küsida küsimusi anonüümselt. Kõlab täiesti tobe mõte, minu mõelest sama tobe mõte kui Twitter alguses oli. Et kuidagi kasvavad Araabia maades. Ja ei ole seletust, miks nad seal siis nüüd kasvavad. Et alguses tihti ei teagi, kus see õige turg on.
Kokkuvõtteks anda meie kuulajatele mõned soovitused. Ja ma mõtlen nii, et paljudes inimestes on soov midagi äriliselt ettevõtluse vallas korda saata, siis mille ta lihtsalt peaks kõige rohkem tähelepanu pöörama, et kui mitte Skype'i teha ja Playtechi, siis vähemalt õnnestuda siin kohalikul turul?
See on nüüd päris keeruline küsimus. Et ma ei tea, tahaks kohe nagu intuitiivselt öelda midagi sellist, et vägisi ei saa. Paljud nagu mõtlevad vägisi startupe välja, et see on ju pop ja siis ma pean ka midagi tegema. Et see soov peab olema tegelik, selles valdkonnas peab olema kogemust. Üksi on väga raske, paariline, väga palju suurem tõenäosust õnnestub läbi lüüa, ideid peegeldada, mõelda, kõik need asi. Ja võibolla nagu enne, kui üldse mõeldad, et kas ma nüüd seda ettevõtet teen, et ma olen ikkagi avastanud seda, et tuleb enda vastu olla üdine aus ja küsida endalt, et mis mulle üleüldse meeldib teha. See oleks nagu kõige... Kui ma vaatangi jällegi neid meeskondi asju, et üks suur erinevus heades meeskondades on see, et nad on enda vastu ausad. Et sa võid üritada näida aus, aga enda vastu nagu tuleb olla aus. Ja see paistab välja. Ja selle nagu ettevõtte tegemisel ka, et enda vastu aus olla, et on väga suur oskus.
Aga teate, seda on muuseas uuritud, et kuidas on võimalik õnnestada. Ernst & Young viis läbi uurimuse ja küsitles 500 Euroopa väga edukat ettevõtjat. Ja nad tahtsid selle uuringuga paika panna, et millised on need kriteeriumid, mille järgi siis see edu sünnib. Ja seal olid kõik, et kas ta on noor või vana, kas ta on haritud või vähe haritud, kas ta on abielus või mitte abielus, kinnine, lahtine, hea suhtleja, kehv suhtleja. Ja ma küsin sellise viktoriini küsimuse sinu käest, et mis arvad, mitu sellist omadust nad leidsid ja mis need võisid olla?
Ma pakun, et neid on väga vähe.
Õige.
Mingisugune võibolla 1-3 järsku või?
Kui see oleks olnud, et üks, siis oleks olnud vastus õige, täpne. Aga nüüd üks küsimus veel, et mis see võiks olla?
Tahaks öelda ausus, aga ma ei ole nüüd nagu kiiruline küsimus.
No see tulenes sinu eelnevast jutust, ütlesid, et peab meeldima. Tegelikult on see õige märksõna on töökus. Et tegelikult lisaks sellele kõik, mis sa rääkisid, peab tegema meeletult pühendunult tööd, et seda saavutada, kui see sulle ei meeldi, sa seda ei suuda. Nii et ma usun, et me võime raadiokuulajatele soobida häid ideid ja siis töökust.
Ja ettevalmistus peab olema irmus korralik enne, kui õnnelik juhus saab juhtuda.
Suur tänu! Stuudios oli Margus Uudom ja Jaanek Mägi. Aitäh!
Aitäh!